Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, բարև ձեզ, խոսապողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում նշվեց բողոքի ցույցով ու երթով։
Մարդիկ են անմեղտեղը բանտեր ընկնում, քաղաքական բանտարկյալներ կան։
Խորհրդարանի ոչիշխանական խմբակցությունները պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի հարցով դիմում են սահմանադրական դատարան։
Վիճելի է սահմանադրականության հարցը։
Մեկնարկում է Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին Հայաստանում կդիմավորեն բողոքի ակցիաներով։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզն արդեն պատրաստ է եւ այն առաջիկա օրերին կքննարկվի 4 երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի փորձագետների մակարդակով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության քարտուղարը դեկտեմբերի 10-ից 12-ը Ռուսաստանում կմասնակցի ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը։ Արթուր Բաղդասարյանը երկում ցեվաչափով հանդիպումներ կունենա մի շարք ռուս պաշտոնյաների հետ կքննարկի ռազմատեխնիկական, ռազմատնտեսական անվտանգության եւ այլ ոլորտներում հայ-ռուսական փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 խմբակցությունները կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը հետաձգելու հարցով դեկտեմբերի 17-ին կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Հայ ազգային կոնգրեսը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր կարողացան հավաքել սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ 27 ստորագրությունները։ Մանրամասները մեր առաջկա եթերաժամին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եւ Կիևում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումները ցույց տվեցին, որ կողմերը ցանկանում են դուրս գալ ներկայիս փակուղային վիճակից։ Այս մասին ապագործակալությանն ասել է ՀՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Վերջին հանդիպումը Կիևում նախարարներին հնարավորություն տվեց քննարկել բարդ եւ զգայուն հարցեր առաջ շարժվելու ել գտնելու համար, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Կիևում այս օրերին ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ խորը մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում ամերիկյան իշխանությունները Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին կոչ են անում անել հնարավորը երկրում լարվածությունը մեղմելու համար, ինչպես նաև երկխոսություն սկսել ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Կիևում այսօր հանդիպել է երկրի 3 նախկին նախագահների հետ։ Այս հանդիպումը պետք է դիտարկել որպես առաջին քայլ նախագահների ընդդիմության երիտասարդության եւ քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համազգային կլոր սեղանի կազմակերպման ուղղությամբ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի մամլոք հարտուղարը։ Այսօր տեղի է ունեցել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահի հետ իր երկօրյա այցի շրջանակներում։ Էշտոնը կհանդիպի նաև ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ իշխանությունները պատրաստում են ընդլայնել Մագնիցկու ցուցակը, որտեղ ներգրավված են ռուսները, որոնք ենթադրաբար կապ ունեն Հերմիտաժ Քեփիթոլ հիմնադրամի փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվան հետ։ Այս մասին հայտնում է ԲԲՍ-ին վկայակոչելով ԱՄՆ դեպարտամենտում ունեցած աղբյուրներին։ Այս օրենքը, որը Բարակ Օբաման ստորագրել էր 2012 թվականին, ԱՄՆ իշխանություններին թույլ է տալիս կալանքի տակ դնել ռուս պաշտոնյաների ակտիվները, որոնք Վաշինգտոնում կասկածվում են մարդու իրավունքների խախտումների համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում նշվեց բողոքի ակցիաներով։ Երթը մեկնարկեց Ազատության հրապարակից, ցուցարարները շարժվեցին կենտրոնական փողոցներով, իշխանություններին կոչ անելով վերջ տալ ժողովրդի թալանին ու ունեզրկմանը, մարդկանց իրավունքների անվերջ ոտնահարումներին։ Երթին մասնակցում էին ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորներ, այնպես էլ Մաքսային Միությանը, Հայաստանի անդամակցությանն ընդդիմացող և սոցիալական տարբեր խնդիրների համար պայքարող ակտիվիստները։ Այսօր աշխարհը նշում է արդեն 65 տարի։ 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Բողոքի ակցիայից հաղորդում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հայաստան, 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 Հայաստան,
Հայազգային կոնգրեսի քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով Հայաստանում չկա ոլորտ, որտեղ չոտնահարվեն մարդու իրավունքները։ Սկսած նախագահական ընտրություններից վերջացած խոսքի ազատության իրավունքի իրականացումը, թերևս սա է պատճառը, որ 6-րդ տարին հենց այսօրը հայկի ներկայացուցիչները դուրս են գալիս ազատության հրապարակը խոսում մարդու իրավունքների ոտնահարման պատճառների եւ փաստերի մասին։
Ոչ են կարելի միանալ, բոլոր նրանք, ովքեր համարում են իրենց իրավունքները ոտնահարված են։ Շատ ուրախ եմ, որ միացել են մեզ տարբեր բնակավարներում իրենց իրավունքները ոտնահարված մարդիկ։ Տաքսիստներ, ոսկերիչներ, գուտակային, թոշակային ֆոնդի ակտիվիստներ, տրանսպորտի գնի դեմ թանկացումներ, բոլորը։ Բնակավար չկա, որտեղ չի ոտնահարվի։
Երկի կազմակերպիչները նախորոք մշակել էին 6 կետից բաղկացած տարեկան հաշվետվություն երկրում մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարական ազատությունների վիճակի մասին։ Այսօր կեսօրին բողոքի գործողության մասնակից մոտ 300 քաղաքացիներ շարժվեցին Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ վերոհիշյալ հաշվետվությունը նրանց հանձնելու համար։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյան.
Շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը համերաշխություն ցույց տա։ Մինչև հիմա միջազգային հանրությունը լռել է, ըստ էության աչք է փակել Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ոտնահարումների վրա։ Բայց մեր համար պայքարով մենք հասնելու ենք նրան, որ ի վերջո աշխարհը չի կարողանա աչք փակել բոլոր այս ապօրինությունների վրա։
ՀԱԿ-ի անդամ ակտիվիստ Սարգիս Գևորգյանի խոսքով այսօր պետության շահերը հեռու են քաղաքացու շահերից։ 2011 թվականի օգոստոսի 9-ի գործով դատապարտված ու վերջերս համաներման ազատ արձակված Տիգրան Առաքելյանն էլ ասում է, որ մասնակցելով երթին կանգնած է օրենքի կողքին։
Ցանկացած պայիս սերսակսանի հանցավոր ռեժիմի շահերը կարող են բախվել քաղաքացու շահերին ու դա ավարտվի մարդու համար ողբերգությամբ։ Դրա օրինակն է նաև մարտի 1-ը, դրա օրինակն է նաև վերջի բոլոր իրադարձությունները։
Ունենք առնվազն 15 քաղբանտարկյալ, հերիք չի։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Սովինար Նազարյանի կարծիքով Հայաստանում մարդու իրավունքները խախտվում են յուրաքանչյուր քայլափոխին, իսկ այդ իրավունքները պաշտպանելու հույսեր ակտիվիստն այսօր չի տեսնում։
Մարդիկ են սպանվում, անմեղտեղ բանտեր ընկնում, քաղաքական բանտարկյալներ կան, Էսպանի Շանթ Հարությունյանն է բանտում, եւ դրա կարծես վավերացումը ու ավելի խորը ճահիճ ընկնելու ամենամեծ վտանգն է Էսպանին։ Մաքսային Միության միանալու Սերժ Սարգսյանի միանձնյա որոշումը, որը ցավոք Հայաստանը հետ է գցելու ավելի խորը ճահիճի ու բռնությունների ու հակադեմոկրատական պրոցեսների մեջ, ինչը մենք արդեն տեսնում ենք Հայաստանում։
Ուշագրավ մի հանգամանք Ռուսաստանի դեսպանատան կողքով անցնելիս երթի մասնակիցները սկսեցին բղավել, այդ կերպ ցույց տալով, որ դեմ են Հայաստանի Մաքսային Միությանն անդամակցելուն։ Նման բղավոցներ հնչեցին նաև կառավարության շենքի մոտ։
Կառավարության մոտ ընթացքը դանդաղեցին, քանի որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության հիմնական այդ մեխանիզմը իրականացնում է ժողովրդի թալանը, դա հենց կառավարությունն է, հենց կառավարության ձեռքերով է հիմնականում իրականացվում այն բոլոր ապօրինությունները, որոնցից տուժած է այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։
Երթն ավարտվեց այնտեղ, որտեղ մեկնարկել էր Ազատության հրապարակում։ Կազմակերպիչները գոհ էին ընթացքից եւ նույնիսկ զարմացած իրենց գնահատմամբ մարդկանց մեծ բազմությունից։
Այսօրվա մեր երթով մենք ջանջախեցինք իրենց բոլոր ջանքերը, սա փայլուն արդյունք է, որը ճանապարհ է բացում մեր ապագա հավաքական լրջագույն ակցիաների և գործողությունների համար։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ ընդդիմադիր падգամավորների եւ ակտիվիստների բողոքի ակցիան այսօր հերարցակվեց Ազատություն TV ուղիղի եթերում։ Ակցիայի մասին պատմող տեսանյութն ու մյուս հեռուստար ռեպորտաժները կարող եք դիտել 1 ժամ անց, ժամը 8-ին Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի թողարկմանը։ Կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ պայքարը կարծես արդեն վերածվում է կոնկրետ գործողությունների։ Խորհրդանի ոչ իշխանական խմբակցությունները համաձայնության են եկել սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում։ Այս համակարգի ընդդիմախոսները առաջին օրվանից պնդում են, որ ամսական աշխատավարձի 5% պարտադիր գանձումը հակասահմանադրական է, ու քանի որ համակարգի ներդրումը 1 տարով հետաձգելու պահանջով ազգային ժողովում գումարված արտահերթ նիստեր, ինչպես տեսանք, որևէ արդյունք չտվեցին, իշխող մեծամասն ասնությունը դրանք տապալեց, ընդդիմադիր падգամավորները բռնեցին դատարանի ճանապարհը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցություններ՝ ժառանգությունը, հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը դեկտեմբերի 17-ին դիմելու են սահմանադրական դատարան։ Դաշնակցական Արծիկ Մինասյանը ստորագրահավաքի ձևաթուղթը ծոցագրպանից հանեց ու ասաց. «Անհրաժեշտ 27 ստորագրությունների փոխարեն 30-ից ավելի են հավաքել»։ Սահմանադրական դատարան դիմող падգամավորները կարծում են, օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու բավարար հիմքեր կան, այն հակասում է սահմանադրության մի շարք հոդվածների։
Վիճելի է սահմանադրականության հարցը, դա առաջին հերթին վերաբերում է քաղաքացու իր սեփականությունը տնօրինելու իրավունքին, որը կոպիտ սահմանադրական նորմի խախտում է։
Աշխատում ենք, որ դիմումը լինի անխոցելի, ազատության հետ զրույցում ասաց Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը։ Բացի այդ, մինչև սահմանադրական դատարանում գործի քննության ավարտը կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր կիրառումը հունվարի 1-ից կասեցնելու միջանկյալ միջնորդությամբ են հանդես գալու, փոխանցեց Արծիկ Մինասյանը։ Սա անդիմություն իշխանություն պայքար չէ, շարունակեց Միտքը։ Պայքարը գաղափարական է, ուստի հուսով է, որոշումը կարող է նաև դրական լինել։
Անառարկելի փաստեր կան։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով, եթե իրենց ջանքերին զուգահեռ հասարակությունը չմբոստանա, արդյունք չի գրանցվի։
Դա կարող է տեղի ունենալ զանգվածային տարբեր ձևերի բողոքի ակցիաներով։ Գործադուլը դա շատ բավականին լուրջ և նպաստավոր միջոց է, և նաև իհարկե բողոքի տարբեր տեսակի ակցիաներ, հանրահավաքներ, երթեր, պիկետներ, պարալիզացում ամբողջ պետական համակարգի աշխատանքի։ Այս ընդվզման միջոցով մենք հնարավորություն ունենք կանգնեցնենք այս օրենքի կիրառումը։
Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը ոչ իշխանական ուժերի ջանքերն անիմաստ է համարում, աշխատած օրենք է ասած, բացասական ելք չի կարող լինել։
Ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանը որևէ բան կարող է գտնել,
բայց եթե հանկարծ սահմանադրական դատարան իշխանության համար բացասական որոշում կայացնի, հասարակության զարգացումը դանդաղեցնելու պատասխանատվությունը Գալուստ Սահակյանի հոսքով կընկնի նախաձեռնողների վրա։
Կգա կարծնի 23 տարի հետո մարդիկ ստանան էլի 20-30 հազար թոշակ, բավականին առաջընթացներ կգրանցվի թե աշխարհում, թե մեզ մոտ, բայց թոշակները կմնան հիմնականում նույնը։ Այդ պատասխանատվության մասին է խոսքը։
Հիշեցնեմ, կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքն ընդունվել է 2010 թվականի դեկտեմբերին, պարտադիր կիրառվելու է հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից, 1974 թվականից հետո ծնված բոլոր քաղաքացիների համար։ Կախված վաստակած գումարից, քաղաքացին իր աշխատավարձի նվազագույնը 5%-ը պարտավոր է լինելու կենսաթոշակային վճարին հատկացնել։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանն այստեղ հանցավոր ոչինչ չի տեսնում, ասում է 50,000 դրամ ստացողի համար 2,500-ը բեռ չէ, 400,000 և ավելի ստացողն է բողոքում, նա էլ թող վճարի։
Ես չեմ կարծում, դրանով մարդկանց գրպանը կդատարկվի։
Ոչ իշխանական 4 ուժերը դիմումի հանձնման օրը դեկտեմբերի 17-ին նաև ակցիա կանցկացնեն, որը հնարավոր են համարում հանրահավաքի վերածվի Ազատության հրապարակում։ Եթե օրենքը հակասահմանադրական չճանաչվի, պայքարը շարունակելու են, ասաց Արծիկ Մինասյանը։
Մենք նորից կնախաձեռնենք ազգային ժողովի օրենսդրական նախագծերի քննարկում, այդում նաև արդեն հանրաքվեի շրջանակներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցները մտավախություն են հայտնում, որ իրենց շարժումը ճնշելու փորձեր են արվում։ Մասնավորապես ոստիկանությունը սկսել է տուգանքի ակտեր ուղարկել այդ ակցիաներին ավտոմեքենաներով մասնակցող որոշ վարորդների։ Թե ինչու և ինչ հիմնավորումներով, Անուշ Մկրտչյանը կպատմի։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքի դեմ դուրս եկած քաղաքացիներն արդեն ճնշումներ են զգում իրենց վրա։ Նրանցից Արման Վերմիշյանը դեկտեմբերի 5-ին մասնակցել էր ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր վճարների նախաձեռնության կազմակերպած ավտոերթին, որի ընթացքում ոստիկանությունը թույլ չտվեց ակցիայի մասնակիցներին պատծվել Հանրապետության հրապարակի շուրջ, ինչն էլ խցանման պատճառ դարձավ։ Հիմա ակցիայի մասնակից Վերմիշյանը ճանապարհային ոստիկանությունից ակտ է ստացել, որի բովանդակությունը անհասկանալի է թվացել Վերմիշյանին։ «Մեջբերում եմ ակտից. Հանդիսանալով որպես ուղևոր, դուրս էր եկել տրանսպորտային միջոցի պատուհանից, կատարելով վարորդի ուշադրությունը շեղող գործողություններ, կատարելով ուղևորների փոխադրման կանոնների խախտում, մեջբերման ավարտը», ակտիվիստ վարորդ Վերմիշյանից տեղեկացանք, որ իր մեքենայի մեջ այդ ժամանակ լրագրողներ են եղել։
Ընդ որում ես հիշում եմ, ուրեմն մի հատ մեքենա եկավ, գայի մեքենա եկավ, ոստիկանը ծխում էր մեքենայի մեջ։ Եվ դերքը նկարեցին, ու վիդեոյուտներ են տվել, ամազգանն է գրել էին։ Իմ մեքենայի մեջից այդ նկարանում արել։ Գուցե դրա հետ է կապված, ես դա չեմ բացառում։
Մեսաձրույցում Վերմիշյանն ասաց, եթե իրոք խախտում է տեղի ունեցել, ինչու դեպքի վայրում այդ պահին գտնվող առնվազն 10 ոստիկան չի արձանագրել փաստը։ Չհամաձայնելով ակտում արձանագրվածի հետ, նա պահանջել է լրացուցիչ հիմնավորումներ։ Վերմիշյանը կարծում է, որ այսպես փորձում են ճնշում գործադրել պարտադիր կուտակային թոշակի դեմ պայքարող քաղաքացիների, այդ թվում իր վրա։
Ես կապում եմ այդ երթի մասնակիցներին այսպես արհեստական ձևին տուգանելու փորձ իրականացնելու մեջ։
Վերմիշյանը մտադիր է, սակայն շարունակել մասնակցել այդ ակցիաներին։ Պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարողներից է նաև Լևոն Հարությունյանը։ Նրա կարծիքով իշխանությունները պարզապես հասկացել են, որ պայքարը չի դադարելու։
Դե սա հերթական տիպի ճնշումն է մեր վրա, որպիսի մենք խելոք մնանք, բայց շատ հիմար փորձ է կներեք էլի բարիս համար, որտեվ ակտն էլ այնքան փնտի ձևով է գրված, որ մենք այդ ակտը ուղղակի կբողոքարկենք մինչև վերջ։ Մարդիկ իրական վախենում նրանից, որ այն մարդիկ են ոտքի կանգնել, որ կյանքում ոտքի չեն կանգնել։
Մի քանի օր է արդեն ուշադրության կենտրոնում են Անելիկ բանկի 68 աշխատակիցները, որոնք ստորագրել էին Հանրապետության նախագահին ուղված պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքը փոփոխության ենթարկելու մասին նամակը։ Բանկի ղեկավարությունը, սակայն, իր կայքեջի միջոցով տեղեկացնում է, որ աշխատակիցները նամակը ստորագրել են թյուրիմացաբար, քանզի վերջիներս վստահ են, որ ներդրվող համակարգը դրական իրողություն է։ Բանկի իրավաբանական վարչության պետ Հովհաննես Աթոյանը, որ ստորագրողներից մեկն է, պարզաբանում է, նամակի բովանդակությունը չի տեսել։ Մտածել է, թե դա խնդրանք դիմում է նախագահին հանրային քննարկում անցկացնելու համար։
Այսինքն օրենքի նմանատիպ օրենքի ներդրմանը ոչ մի դեմ չի եղել իրականում։ Մարդիկ դեմ են կոնկրետ ստորագրողները, ամենայնիվս կոնկրետ ես եւ շատերը։ Շատ լավ հասկանում ենք այդ օրենքի դրական հետևանքները COVID-ի ասած, որը դինքը առաջացնի։ Սակայն նմանատիպ օրենք դնել նման կարճ ժամանակում առանց հասարակական լայն քննարկումների իհարկե բոլորի զայրուտն է կարող է առաջացնել։
Սակայն նախաձեռնության անդամ ստորագրահավաքի մասնակից Լևոնը պնդում է, որ ստորագրողները տեսել են, ինչի տակ են ստորագրում։
Ստորագրության բլանկին, որ նայեք, վերևը գրված է, թե ինչի համար են մարդիկ ստորագրում, ու նամակն էլ Facebook-ում դրված է եղել, ու մարդիկ գիտեն ինչի համար են ստորագրել։ Ստանդարտ մեր Հայաստանում պրակտիկա է, որ ճնշում են գործադրում, քանի որ գիտեք, այս օրենքի ջատագողը մցնող դա կենտրոնական բանկն է, ու կենտրոնական բանկը ինչքան լծակներ ունի առևտրային բանկերի վրա։ Ենթադրում եմ, որ կենտրոնական բանկը ճնշում է գործադրել այդ բանկի նախագահի կամ չի միգուցե ուրիշ պաշտոնյայի վրա, որտեղ վախենում են գործը կորցնել, ու շատ տխուր է, որ Հայաստանում այդ կարգի հիմնարկներ կան, որոնք որ կարող է ղեկավարությունը մարդու ազատ արտահայտվելու իրավունքը սահմանափակել, սպառնալ գործի ազատումով։
Անելիկ բանկի աշխատակիցը հերքեց բոլոր հնարավոր սպառնալիքների ու ճնշումների դեպքերը։
21-րդ տարում ենք ապրում, ինչ ճնշման մասին է խոսքը, ով ու կարող է ճնշել։
Ի դեպ, Անելիկ բանկի վարչության նախագահի PR խորհրդատու Աստղիկ Մինասյանից տեղեկացանք, որ կապված պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրման հետ բանկն այսօր քննարկում է երիտասարդ աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացման հարցը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ին Երևանում մտադիր են դիմավորել բողոքի ցույցով։ 2009-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների տապալումից ի վեր Դավութոğlu-ն առաջին թուրք պաշտոնյան է, ով պետք է այցելի Հայաստան։ Դեկտեմբերի 12-ին ծրագրված է նրա մասնակցությունը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին, մինչ մամուլն ու քաղաքագետները սկսել էին դրական զարգացումներ կանխատեսել այս այցից, Դավութոğlu-ն խոսեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, դա համարելով Անկարայի հետ Երևանի լավ հարաբերությունների հիմքը։ Հովհաննես Շողոկյանն է շարունակում թեման։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից վերահաստատեցին, որ Երևանում դեկտեմբերի 12-ին սպասվող Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու հրավերն ընդունել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Հավաքի օրակարգի մանրամասները խոստացան հրապարակել ավելի ուշ։ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը կապ չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ եւ դրանում չկա որևէ դրական քայլ ուղղված Հայաստանին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նման կարծիք հայտնեց հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը։ Արդյոք Դավութոգլուի այցով Թուրքիան փորձում է վերակենդանացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, հարցրեցինք Մանոյանին։
Բնականաբար ոչ, որովհետեւ դա անել է մեկ ձևունի արձանագրությունները վերացնել, չնայած մենք դեմենք որպես քաղաքացիներ արձանագրությունների, բայց Երևան գնալով այդ արձանագրությունները չեմ վավերացվի, դրա համար են իրենք փորձում են այդ տպավորությունը ստեղծել պարզապես աշխարհին ցույց տալու, որ ինչ-որ գործընթաց կա Հայաստանի հետ 2015-ին ընդառաջ։
Մանոյանը հատկանշական է համարում այն, որ Երևանում սպասվող Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին ի տարբերություն Թուրքիայի արտգործնախարարի չի մասնակցելու Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։
Որովհետև մի քիչ ավելի անգեղծ է երևի Մամեդյարովը իր պահվածքի մեջ, և եթե առիթ ունի չկալ կարող է չկան, չկա։ Ինքը բան ցույց տալու նպատակ չունի, ինչ որ ովևէ, այսպես ասած, բարիգամ գիտեսավորում ցույց տալու նպատակ չունի, դրա համար էլ գալու կարիք չունի։ Իսկ Դավթողլուն ցանկանում է այդ հապկանքը ստեղծել, որի բն ինչ որ գործընթաց կա։
Դաշնակցությունը դեմ է Դավթողլուի այցին։
Չէ, դեմ չեն գայցին, որովհետև դրաձաշտանային պատասխանատվություն է Հայաստանը ստանձնել որպես ռոտացիան գրակով նախագահով այդ կազմակերպությանը, եւ եթե պիտի արվի ժողով, պիտի արվի, այլապես չի կարող միջազգային պատասխանատվությունները ստացնել պետությունը, բայց երկանն էլ պետք է նաև կարող առիտով էլ պետք է հիշեցնել, որ պարտավորություններ ունեն իրենք, Թուրքիան այսինքն, Դալինի շրջապագումը հանել, ցեղասպանությունը ճանաչել եւ այլն։
Թուրքիային իր պարտավորությունների մասին դաշնակցությունը պատրաստվում է հիշեցնել բողոքի ցույցի միջոցով, որը կազմակերպելու են Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամները։ Ակցիան նախատեսում են Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի դիմաց, որտեղ գումարվելու է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքը։ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ատենապետ Գերասիմ Վարդանյան։
Լինելու են լոզունգներ, պաստառներ, ստոպ ցեղասպանությանը, ստոպ ուրացմանը, ստոպ պատմության խեղաթյուրմանը։
Բողոքի ակցիայի ժամանակ Թուրքիայի դրոշը չեն այրի, քանի որ Դավութոգլուի այցը պետական չէ, ասում է զրուցակիցս։ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով, Թուրքիան, օգտագործելով հավաքի անցկացումը Երևանում, փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը եւ ցույց տալ, որ Անկարայի ու Երևանի միջև կան շփումներ։
Իրականում որևէ գործընթաց չկա, ավելին Թուրքիան անթակույց այսօր փորձում է ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ գործընթացի մեջ, ինչը մենք ոչ մի դեպքում չպետք է փոխանցենք։ Ավելին, ես պետք է պնդեմ, որ երկկողմ հանդիպումը Դավութոգլուի եւ մեր արտգործնախարարի կարծում եմ անընդունելի է, դրանով մենք պարզապես խաղանք Թուրքիայի խաղը եւ թուրքը կանք շահարկել հանդիպանի հաստը միջազգային ասպարեզում։
Այս տարի Հայաստանն է նախագահում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Մաքսային միության նանդամակցության գործընթացը սկսվում է։ Վլադիմիր Պուտինի այցից մեկ շաբաթ անց Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնական մակարդակով հայտարարում են ճանապարհային քարտեզի նախագծի պատրաստ լինելու մասին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները, հիշեցնենք, դեռևս հոկտեմբերի կեսին կանխատեսել էին, որ Հայաստանի անդամակցությունն այս կառույցին հաշված ամիսների հարց է։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում ճանապարհային քարտեզը, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզի նախագիծը պատրաստ է։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած ազգային դեղեր, միջազգային որակ, գիտաբժշկական համաժողովին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին տեղեկացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Արդեն մշակված է ճանապարհային քարտեզի նախագիծը, որը 11-ին 12-ին աշխատանքային խումբը վերջնական պետք է ներկի և եզրակացությունը տա, թե ինչ խնդիրներ կան լուծված, չլուծված, և 12-ից հետո աշխատանքային խումբը կվերադառնա և մենք ամբողջական պատկերը կունենանք ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ։
Ազատության այդ զրույցում էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը մանրամասնեց, որ 4 երկրների փորձագետների կողմից Հայաստանի ճանապարհային քարտեզի քննարկումից հետո միայն պարզ կլինի, թե արդյոք Մաքսային միության անդամ երկրների, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից փաստաթուղթը հաստատվելու է դեկտեմբերին, թե ոչ։ Նախկինում նշվում էր, որ դեկտեմբերի 24-ին Մոսկվայում կայանալիք Մաքսային միության անդամ երկրների և Հայաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը ներկայացվելու է հաստատման։
Կարծում եմ, որ 15-ին, 16-ին արդեն մենք կարող ենք դեզ ասել դրա վերաբերյալ, արդյոք 24-ին նախատեսվում է հաստատել ճանապարհային քարտեզը, թե ոչ։
Մոսկվայում։
Այո։
Ավանեսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ճանապարհային քարտեզում Հայաստանի տնտեսության ինչ առանձնահատկություններ են հաշվի առնվել, ինչ բացառություններ, վերապահումներ են սահմանվել հայաստանյան ապրանքների ու ծառայությունների համար կամ Հայաստան ներկրվող ապրանքների համար, որպեսզի ինչպես օրինակ Ղազախստանում կամ Բելարուսում որոշ ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար ավելի քիչ մաքսատուրք վճարվի։
Դեռևս նման վերապահումները չկան, ճանապարհային քարտեզը հենց նրա համար է, որպեսզի հստակ լինեն այն ժամկետները, որոնց շրջանակներում մենք պետք է բանակցենք այդ պատետները։ Այսինքն կան բազմաթիվ տարբեր տեսակի ուրեմն բանակցությունների մասին խոսակցություն է գնում, ճանապարհային քարտեզի մշակումը հենց եւ հաստատումը դա ոչ թե բանակցային պրոցեսն է, այլ բանակցային պրոցեսի ժամկետները եւ թեմաների շեշտադրումն է։
Հասկանալի է, նոր ընթացքում պարզ կլինի ինչ վերապահումներ
Հայտնի է, այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց, որ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել Մաքսային Միությանը, երկրի ինքնիշխանության կորստին վերաբերող մտահոգություններից բացի հնչում են նաև մտահոգություններ կապված տնտեսական կողմի հետ, թե Հայաստանը եւ Միության անդամ երկրները ունեն տնտեսական տարբեր համակարգեր, իսկ Միության կանոններն էլ հարմարեցված են միայն անդամների տնտեսություններին։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի ներկայացմամբ անդամակցելով ցանկացած առևտրային միությանը երկրների շահերից է բխում բանակցություններ վարել, որպեսզի հաշվի առնվեն նաև իրենց շահերը եւ խաղի կանոնները չլինեն միայն միության արդեն իսկ անդամակցած պետությունների պայմաններով, ինչպես օրինակ արեց Հայաստանը անդամակցելով առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, նշեց Ասատրյանը։
Յուրաքանչյուր երկիր որևէ խնդրի վերաբերյալ բանակցելուց կարող է ունենալ հաջողություն, հա, կարող է չունենալ հաջողություն։ Դա արդեն պայմանավորված է այն կշռով, որ երկիրը ունի, հա, կողմի հետ։ Հարցը շատ ավելի քան պարզ է, իմ համար գոնե ակնհայտ է, որ Հայաստանը չունենալով, համարյա արժեք չունենալով, հա, Մաքսային Միությունում այդ դիրքերից է խնդիրները ներկայացնելու եւ այդ չափով էլ հաշվի առնելու, այսինքն համարը չեն հաշվի առնելու։
Միաժամանակ Բագրատ Ասատրյանը կասկած հայտնեց, որ բանակցություններ սկսելով Մաքսային Միության հետ Հայաստանը ի վերջո կանդամակցի Միությանը։
Մենք Մաքսային Միությանը պետք չենք։ Տնտեսական առումով մենք որևէ հետաքրքրություն չենք կարող ներկայացնել, նաև այն առումով, որ միասնական սահման չունենք։ Սա իրականությունն է։ Բերեք այդ Մաքսային Միություն անդամ երկրների, հա, արտաքին առևտրային կապերի, հա, ծավալները բերեք գնահատենք եւ թե ինչքան է բաշին ընկնում Հայաստանին։ Բերեք նաև այդ երկրների սպասումները, չէ՞, սպասումների մասին խոսենք, օրինակ Ղազախստան, օրինակ ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենա Հայաստանից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե վերջին իրադարձություններն ինչպես են մեկնաբանում օրվա թերթերը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Որևէ մեկն իհարկե չի էլ կասկածում, որ երբ Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցության վերաբերյալ փաստաթուղթը դրվի Հայաստանի խորհրդարանի վավերացմանը, այն վավերացելու է անմիջապես։ Հայաստանի խորհրդարանում ընդունված չէ քննարկել եւ կասկածի տակ առնել Սերժ Սարգսյանի որևէ քայլ, եթե իհարկե դա պետք չէ Սերժ Սարգսյանին։ Այստեղ սակայն իրավիճակը թերևս այլ է։ Այստեղ արդեն ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ Ռուսաստանի կամքն է աշխատում։ Եթե Սարգսյանը նույնիսկ գա եւ ասի, որ այդ փաստաթուղթը պետք չէ վավերացնել, միևնույն է, խորհրդարանական մեծամասնությունը իշխանության այլ ընտրանքը հոհիդան ու ՀԱԿ-ը վավերացնելու էին, որովհետեւ այդ խորհրդարանի համար Սերժ Սարգսյանը միայն ներսում է նախագահ կամ առաջնորդ, իսկ ահա ընդհանուր առմամբ գլոբալ առումով Սարգսյանն ընդամենը միջնորդ է իրենց ու Մոսկվայի միջև։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցելու որոշումից հետո մեր երկիրը հայտնվել է նոր աշխարհակաղակական իրավիճակում, պարզ ասած ռուսական տիրույթում, և դա բնականաբար ազդելու է նաև ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Գործնականում Հայաստանն իհարկե մինչ այդ էլ էր ռուսական տիրույթում, բայց գոնե ձևականորեն ձգտում էր դեպի Եվրոպա, ուստի ստիպված էր ինչ-որ բարեփոխումներ իրականացնել, ձևացնել, թե հարգում է մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարական ազատությունները և այլն։ Հիմա դրա կարիքն առանձնապես չկա, կարծիք է հայտնում չորրորդ իշխանություն թերթը։ 168 ժամն անդրադառնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը խիստ ընդդիմադիր զեկույց է հրապարակել։ Այն աստիճանի ընդդիմադիր, որ դրան կնախանձեր ցանկացած իրավապաշտպան կազմակերպություն։ Այս զեկույցի իմաստն այն է, որ Հայաստանում արտարադատության համակարգ գոյություն չունի։ Դատավճիռները կայացվում են բացառապես կաշառքով և դրա հետևանքով հասարակության վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ զրոյականից էլ ցածր է, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Այն, որ Հայաստանում արդարադատություն չկա և որ դատավորներն Արաչինատյանից մինչև Վճռաբեկ դատարան կաշառված են, գիտի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով երբևէ գործ է ունեցել դատական համակարգի և դատավորների հետ, և MIB գրասենյակի զեկույցում այս առումով որևէ ցնցող բացահայտում չկա։ Ավելին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս դատաիրավական բարեփոխումներին նվիրված խորհրդակցությունների ժամանակ բազմից խոսել է դատական համակարգի անկատարության և այդ համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայության մասին։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանի այդ բազմաթիվ ելույթները փոփոխությունների ու կոնկրետ գործողությունների չեն հանգեցրել, ապա դժվար թե MIB զեկույցից որևէ բան փոխվի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ Հայոց աշխարհը գրում է. Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից հատկապես վերջին տարիներին արձանագրվել են որակական ու հետաքրքիր տեղաշարժեր։ Ամենից առաջ մեծացել է այն մարդկանց թիվը, որ ոչ միայն քաջատեղյակ է իրենց իրավունքներին, այլև պատրաստ է փողոց դուրս գալ ու կազմակերպված պաշտպանել այդ իրավունքները։ Կապչունի խոսքը գյուղին խմելու ջրից զրկող փոքր հեկի կառուցման խափանելուն է վերաբերում, թե Երևանի գերխիտ կառուցապատված կենտրոնում մի հատ էլ բարձրահարկ ճեղտելու դեմ հանդես գալուն, հանրային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացմանը, թե որևէ հուշարձան պաշտպանելուն, գրում է Հայոց աշխարհն ու ամփոփում։ Այս ամենը հուշում է, որ իշխանությունը շատ ավելի համբերատար ու հանդուրժողական վերաբերմունք ունի հասարակական այդ զարգացումներին և ընդհանուր առմամբ կատարում է խոսքի, հավաքների ու երթերի ազատությանը, մարդու քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքներին առնչվող իր պարտականությունները։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում։ Ուկրաինայում ոստիկանությանը չի հաջողվում ցրել եվրոինտեգրման կողմնակիցների բողոքի ակցիաները։ Նրանք շարունակում են իշխանությունների հրաժարականի պահանջով մնալ Եվրամայդանում իրենց կառուցած բարիկադների հետևում։ Իրավիճակը լարված է։ Կիևի զարգացումներին արձագանքել են Եվրամիությունն ու ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին կոչ է արել հրաժարական տալ։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Կիևում ակտիվ բանակցություններ են ընթանում, փորձելով ուղիներ գտնել հաղթահարելու ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող քաղաքական ճգնաժամը։ Կիևը ժամանել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Նա հանդիպում է նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ, այս պահին մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Բանակցային ևս մեկ նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Ուկրաինայի անկախությունից հետո երկիրը ղեկավարած բոլոր նախագահները։ 3 նախկին նախագահները ավելի վաղ հանդես էին եկել համատեղ հայտարարություն համերաշխություն հայտնելով ցուցարարների խաղաղ պայքարին։ Այսօր արդեն կայացել է նրանց հանդիպումը գործող նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Հանդիպումից հետո Յանուկովիչն ասել է, թե չորեքշաբթի օրը Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատվիրակությունը մեկնելու Բրյուսել քննարկելու Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու հարցերը։ Յանուկովիչը նաև ասել է, թե դիմել է գլխավոր դատախազին հնարավորություն գտնել ձերբակալված որոշ ցուցարարներին ազատ արձակելու համար։ Նախագահների հանդիպմանը հաջորդել է քննարկումների կլոր սեղանը, որը նույնպես նույն նպատակն է հետապնդում՝ քաղաքական ճգնաժամից ուղիներ գտնել, սակայն ընդդիմության ներկայացուցիչները այս քննարկմանը չեն մասնակցում։ Նախկին նախագահ Լեոնիդ Կրավչուկն ասել է, որ նրանք քննարկումներին կմիանան չորեքշաբթի օրը։ Այսօր ընդդիմության ներկայացուցիչներին հանդիպել է ԱՄՆ-ի փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը, նա ևս պետք է հանդիպի Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Երկու շաբթի օրը Յանուկովիչը պատրաստակամություն էր հայտնել բանակցել ընդդիմության հետ, սակայն հենց նույն օրը լարվածությունը ավելի սրվեց, երբ ռազմական ոստիկանությունը գրոհեց ընդդիմադիր Բատկիվշինա կուսակցության գրասենյակը, ինչպես նաև ընդդիմադիր 3 լրատվամիջոցների գրասենյակները։ Ոստիկանությունը առգրավել է համակարգիչների տվյալների բազան, ֆայլերի պարունակությունը, իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունները, լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտում են ուժայինների գործողությունները։ Հատուկ ջոկատայինները 3 ցրել են նաև ընդդիմադիրների փոքր ճամբարները, պիկետները, հավաքել վրանները, մասնավորապես կառավարության շենքի մոտից հավաքել են ցուցարարների վրանները, արգելափակոցները, իսկ այսօր հատուկ ջոկատայինները շրջափակել են կառավարության շենքերի մատույցները։ Անկախության հրապարակում մնացած ցուցարարներից այսօր առավոտյան հարցազրույց է վերցրել Reuters լրատվական գործակալությունը։ Ալեքսանդրն ասել է. Ընդդիմության առաջնորդները ասացին, որ մենք պետք է մնանք այս գիշերը, որ դա շատ կարևոր է, և մենք մնացինք, դա հեշտ չէր, մենք կարծում էինք իրավիճակը ավելի վատ կլինի, մենք կարծում էինք հրապարակում արյուն կթափվի։ Վերա անունով մեկ այլ ցուցարար ասել է. Ես հիասթափված եմ, որովհետև ժողովուրդը մնում է, դիմակայում է ցորտին, բայց այս երկրում ոչինչ չի
փոխվում. Այսօր
վերաքննիչ դատարանի շենքի մոտ քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով մի քանի տասնյակ ցուցարարներ պիկետ էին սկսել, օրվա ընթացքում նրանց թիվը ավելացավ, հասնելով մի քանի հարյուրի։ Դատարանում լսվում էր դեկտեմբերի 1-ին ձերբակալված լրագրող Վալերի Գարագուցի գործը, դեկտեմբերի 1-ին իշխանությունները ձերբակալել էին նրան ու եւս մի քանի ցուցարարների նախագահի նստավայրի մոտ անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Դատարանի մոտ կրքերը ավելի բորբոքվեցին, երբ դատավորը որոշեց կալանքի տակ պահել լրագրողին։ Իրավապահները այսօր գործեր են հարուցել Սվաբոդա կուսակցության մի քանի պատգամավորների դեմ, որոնք ըստ դատախազության հենց վերաքննիչ դատարանի շենքում ծեծել են դատախազին։ Այսօր անկախության հրապարակում շարունակվող հանրահավաքում Գերագույն Ռադայի մամուլի և խոսքի ազատության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլայ Տոմենկոն հայտնել է, որ լրագրողների դեմ բռնություններ կատարելու մեղադրանքով հարուցվել է 19 քրեական գործ։
Հրաչ Մելքումյաններ ներկայացնում։ Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդի մարզում օրերս տեղի ունեցած սպանության հետևանքով բորբոքված կրքերը չեն մարում։ Ռուս մի երիտասարդի դանակահարությունից վրթովված ազգայնականները չեն դադարեցնում բողոքի ցույցերը, պահանջում են արդար դատաքննություն անցկացնել և փակել բոլոր այն զվարճանքի օբյեկտները, որոնց տերերը այլազգիներ են։ Այս դանակահարությունը տեղի էր ունեցել հայերին պատկանող օջախ սրճարանում։ Շրջանառվում են լուրեր, որ սպանության կասկածանքով ձերբակալվածները հայեր են։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Նիժնի Նովգորոդի մարզի Արզամաս քաղաքը վերածվել է երկրորդ Բիրուլովոյի, այստեղ կրքերը չեն հանդարտվում դեկտեմբերի 6-ի լույս 7-ի գիշերը տեղի ունեցած սպանությունից հետո, երբ հայերին պատկանող օջախ ռեստորանի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանության հետևանքով դանակի հարվածից մահացել է տեղի բնակիչներից 26-ամյա Ալեքսանդր Սլակաևը, նրա ընկերը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեպքից հետո տեղի բնակիչները 3-3-ան արդեն երկրորդ անգամ այսպես կոչված ժողովրդական հավաք Նարոդնի Սխոդ են անցկացրել։ Բնակիչները պահանջել են տեղի իշխանություններից գործը չկոցկել, պատժել մեղավորներին։ Իրավապահներն էլ հայտնել են, որ կոցկելու մասին խոսք լինել չի կարող, արդեն իսկ կասկածյալները ձերբակալված են։ Ու չնայած դրան, հենց այդ հավաքից հետո մի քանի տասնյակ երիտասարդներ ազգայնական վանկարկումներով սկսել են ջարդու բուշուրանել այլազգիներին պատկանող կրպակներն ու խանութները։ YouTube-ում տեղադրված է ականատեսի կողմից նկարահանած տեսանյութը, ինչպես է ամբողջը գրոհում խանութները։ Այս հարցակումների կապակցությամբ 3-3-ան տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել, ինչպես նշում է տեղի ոստիկանությունը, մի մասը եղել է հարբած վիճակում։ Իրավիճակը վերահսկելու համար արձամաս են բերվել լրացուցիչ ուժեր Նիժնի Նովգորոդից։ Օջախ ռեստորանի միջադեպի հետևանքով ձերբակալվել և կալանավորվել է 3 հոգի։ Տեղի լրատվամիջոցները նշում են նրանցից մեկի անունը ռեստորանի խոհարար Վաչիկ Գուլակյանն է։ Աղմուկի կապակցությամբ այսօր հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել քննչական ծառայությունը, շեշտելով, որ սպանությամբ ավարտված այս միջադեպը ծագել է կենցաղային հողի վրա։ Երեք կասկածյալները արդեն իսկ ձերբակալված են, իսկ քննությունը կկատարվի ամենասեղմ ժամկետներում։ Քաղաքում, սակայն, լարված և տագնապալի մթնոլորտ է։ Նիժնի Նովգորոդի տեղական լրատվական պրոգորոդ կայքը հայտնում է, որ Արզամասի հայերը ահաբեկված են, դուրս չեն գալիս տներից, փակեն նրանց պատկանող խանութները։
Շնորհակալություն, Տաթև, վերադառնանք Հայաստան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 3 հանդես եկավ աղմկահարույց բացահայտումներով, փաստացի կասկածի տակ դնելով Հայաստանի ողջ դատական համակարգի վստահելիությունը։ Ավելին, օմբուդսմենը իր զեկույցում դատարաններին մեղադրեց կոռումպացվածության մեջ, խոսելով տարբերատյաններում մեղադրյալներից պահանջվող կոնկրետ գումարների մասին՝ 500-ից մինչև $50,000. Դատական դեպարտամենտն անմիջապես հերքեց այդ փաստարկները, իսկ թե ինչպես են արձագանքում իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Նայրա Բուլղադարյան կներկայացնի։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերտ ձեկույցում տեղ գտած որակումների ու բացահայտումների հետ համաձայն են դատական իշխանության հետ ամենօրյա շփումների մեջ գտնվող փաստաբաններից շատերը, ինչպես նաև Հայաստանի առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել էր դատական համակարգում առկա կոռուպցիայի, մասնավորապես դատավորներին տրվող կաշառքների մասին, կասկածի տակ դրել վճռաբեկ դատարանի արդար ու վստահելի լինելը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը հիշեցնում է, թե նախորդ, թե այս տարի փաստաբանների կազմակերպած գործադուլի մասին։ Նրանք
հավաքում էին վճռաբեկ դատարանի կամայականություններից։ Ալոմյանն ասում է, թե շատերից է լսել դատավորներին կաշառք տալու դեպքերի մասին։ Կոռուպցիայի մեջ թաղված դատավորները խոցելի են, նկատում է նա։
Դատախազության համար էլ է դարձել խոցելի, հատուկ ծառայությունների համար էլ է դարձել խոցելի, հա, ու այդ դատավորին կառավարելը շատ հեշտ է դառնում, եւ այդպիսի դատավորների արկայությունը սկսում է իշխանությանը ձեռնտու լինել։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը, կիսելով գործընկերոջ տեսակետները, քննադատում է վճռաբեկ դատարանին եւս պնդելով, որ այն հովանավորում է կոռուպցիոն գործարքների դիմող դատավորներին։
Ավելի քան 5 տարի եւ ավելի յուրացված է իշխանությունը, այսինքն ինչ ուզեցել վճռաբեկ դատարանը նախագահը կատարելա համապատասխան վճռաբեկ դատարանի։
Փաստաբանները պնդում են, թե կաշառակեր դատավորները պետք է հեռացվեն համակարգից։ Նրանց տվյալներով միջև հիմա ոչ մի դատավոր կաշառքի համար քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Այդ դատավորներից եթե համակարգը չազատվի, այս երևույթի դեմ հնարավոր չի պարզվել։
Ոչ մի դատավոր քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այսինքն առավելագույն դեպքում կարող է դատավոր աշխատանքը կորցնել։ Սա նշանակում է, որ դու կարող ես փող կաշառք վերցնել, ինչքան կարող ես վերցրել բաժանի։
Հայրապետյանը հայտարարում է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցից հետո իրավապահները պետք է պատասխանատվության ենթարկեն կամ Անդրեասյանին, կամ դատական իշխանության ղեկավարությանը։
Սրանից լավ հաղորդում հանցագործության մասին, սրանից ավելի արժանահավատ հաղորդում հնարավոր չի պատկերացնել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը, կիսելով մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունները, անդրադառնում է կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալներին Հայաստանի վերաբերյալ։ 2013 թվականին Հայաստանի դատական համակարգը համարվում է առավել կորումպացված համակարգերից մեկը, 1-5 բալանոց սանդղակում Հայաստանի դատական համակարգի համաթիվը 4 է գնահատվել։
2010-ին էր նորից նույն պատկերն էր, մոտ 4-4 ամբոշ մեկ տասնորդական, և ընդհանրապես այս, երբ որ մենք նայում ենք այդ դինամիկան, որև է այդպիսի լուրջ վատացում կամ լուրջ լավացում չկա, իհարկե ինքնին դա շատ վատ արդյունք է, 4-ը։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, համաձայնելով ներկայացված կաշառքի թվերի հետ, իր օրինակներն է բերում։
Շատ անգամ գալիս են նրանք, ովքեր զրկվել են արդեն տնից, չեմ ասում մեքենա եւ այլ ունեցվածքից, հենց այն պատճառով, որ իրենք պատրաստ են եղել եւ վաճառել են իրենց ամեն ինչը, միայն թե որ ինչ-որ մի դատ չհասնեն են։ Գումարը գնացել է դատավորի գրպանը։
Երեկ հրապարակվել է Կարեն Անդրեասյանի արտահերձ զեկույցը, որտեղ կասկածի տակ է դրվում դատական համակարգի գործունեությունը։ Մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է կաշառքի տարածվածությանը դատարաններում։ Ըստ զեկույցի, դատարաններում կաշառքի չափը որոշվում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Կաշառքի սակագները տատանվում են հետևյալ միջակայքում. առաջինացանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլար, վերակնիչում 200-ից 15,000, վճռաբեկում 10,000-ից 50,000 դոլար։ Դատական դեպարտամենտը կասկածի տակ է դրել մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի վստահելիությունը։ Դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը ազատությանը հայտնել է, թե Անդրեասյանը հրապարակել է իր տեսակետը, նշելով, թե կաշառքների վերաբերյալ չի կարող նման բան փաստել և տեղեկություններ չունենալով չի կարող հակադարձել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրի մոտից վռնդված Խուդոյանների ընտանիքի հայրն այսօր կրկին վերադարձել և նույն վայրում շարունակում է իր բողոքի ակցիան։ Հիշեցնենք, սեփականության իրավունքի վերականգնման համար պայքարող Խուդոյանների ընտանիքի դեկտեմբերի 2-ին այնպիսի շտապողականությամբ էին հեռացրել նստավայրի մոտից, որ նույնիսկ 8 ամսական երեխային չնկատելով թողել էին վերմակների տակ։ Թե ովքեր էին բռնություններ գործադրողներն ու բերման ենթարկողները, քաղաքացիական հակուսներով ոստիկաններ, թե այլ անձինք, ոստիկանությունը մինչև այսօր որևէ կերպ չի պարզաբանում։ Դիլի Թայությունյանից լսենք վերջին զարգացումները։
Ես տեղուս չեմ հեռանա, հեռանալու եմ միայն այն դեպքում, որ դեսպանատները արձագանքեն իմ խնդրանք պահանջին։
Այսօր երեկոյան Աշոտ Խուդոյանը վերսկսեց իր շուրջօրյա անժամ կետ նստացույցը նախագահի նստավայրի դիմաց։ Եվ եթե նախկինում նա բողոքում էր սեփականության իրավունքով զբաղվող մարմինների դեմ ու պահանջում վերականգնել իր սեփականության իրավունքը, ապա այսօր նա ցանկանում է լքել Հայաստանը։ Աշոտ Խուդոյանը համոզված է, որ իր և իր ընտանիքի անդամների կյանքին վտանգ է սպառնում, և խնդրում է մեր երկրում գտնվող դեսպանատներին արձագանքել։
Ես չեմ գտնում Հայաստանում, իմ ընտանիքը կարող է ապահով կամ ես ապահով լինեմ, թե կուստե հիմա եկել եմ մենակ։ Միանշանակ իմ կյանքը վտանգի տակ եմ դրել։
Խուդոյանները հիասթափված են եւ չեն հավատում, որ իրենց սեփականության իրավունքի վերականգնման հետ կապված կարող են որևէ արդյունքի հասնել, քանի որ մոտ 1 շաբաթ է փորձում են, բայց չեն կարողանում ոստիկանությունից պաշտոնական պատասխան ստանալ, թե Պուտինի այցելության օրը ովքեր եւ ինչու են իրենց բռնի ուժով հեռացրել նախագահի նստավայրի դիմացի մայթից, ինչու են հորը Աշոտ Խուդոյանին տարել ոստիկանություն, այնուհետև ողջ ընտանիքին մեկ օր տնային կալանքի ենթարկել։
Ոչ մեկի կողմից ես չեմ տեսել եւ ոչ մեկն էլ ինձ չի ասել, թե ով է քեզ առևանգել։ Նախկինում է սեփականության իրավունքի պայքարը։ Հիմա արդեն եստեղ տեսնում եմ, որ ստեղին կյանքի հետ էլ է խնդիր կապված, որտեղ Բաղրամյան 26-ից առևանգեն ու ոչ մի ոստիկան չասի մենք ենք արել, կամ ոչ մի պետական մարմին չասի ես եմ արել, բայց ի՞նչ է մնացել։
Հիշեցնենք, այս ընտանիքի անդամները պատմում են, որ Պուտինի այցելության օրը նրանց բռնի ուժով հեռացրել են այդ վայրից, հորը տարել ոստիկանություն, կնոջը եւ 3 անչափահաս երեխաներին տուն, ընդ որում տարբեր մեքենաներով, իսկ 8 ամսական մյուս երեխային հավանաբար չնկատելով թողել են փողոցում վերմակների տակ եւ միայն 2 ժամ հետո հասցրել մորը։ Այնուհետեւ ողջ ընտանիքին 1 օր տնային կալանքի ենթարկել։ Խուդոյանները համոզված են, որ այս ամենը ոստիկանների կողմից է կատարվել, թեև նրանք չեն ներկայացել և քաղաքացիական հագուստով են եղել։
Ինձ տեղուց առևանգելուց հարգելիներս ինձ տարել են Էջմիածնի ոստիկանության բաժի։ Ինձ ոչ թե տուն են տարել մի անգամից, կամ իմ ընտանիքի մոտ են տարել, ինձ ոստիկանության բաժին են տարել։ Իրենց հրամաններով են այս ոտնձգությունները կատարում իմ թե իմ ընտանիքի նկատմամբ, դրա համար էլ ես չեմ գտնում Հայաստանում, որ ես ապահով անկախ Հայաստանում եմ ապրում։ Օրենք է, օրենս դրություն է, որը որ գործում է միայն իշխան պետական մարմինների, ոչ քաղաքացիների պաշտպանության կամ իրավունքների համար։ Դա այդ օրենքը գրված է միայն իրենց համար։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում տեղացած առաջյունն ու ջերմաստիճանի նվազումը էլ ավելի են նպաստել ուղևորա փոխադրումների վատացմանը։ Եթե ուղևորների համար կանգառներում ժամերով սառչելու բացատրությունն այն է, որ մերկասառույցի պատճառով երթուղայինները թերևս չեն կարողանում գից դուրս գալ, քաղաքապետարանի համար գծի տերերի նման պահվածքը անընդունելի է։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը զայրացած է։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում թեման։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը 3 տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ խիստ նկատողություն է հայտարարել ուղևորափոխադրող ընկերություններին։ Պատճառը վերջին օրերին այս ընկերությունների վատ աշխատանքն է։ Մի քանի օր առաջ մայրաքաղաքում տեղացած առաջին ձյան պատճառով երթուղայինների թիվը պակասել էր, ինչը քաղաքապետի որակման պայմանագրային պարտավորությունների չեղում է։
Հարաբերեք այսօր բոլոր այս բացարձակող կազմակերպություններին եւ շատ խիստ իրենց արշավ խնդիր դրեք։ Իրանք իրավունք չունեն նման պահված դրսևոր, պետք է պատրաստ լինեին ձյանը։ Իրենք իրենց պայմանագրային պարտավորությունները չեն կատարում, բոլորի հետ անձամբ խոսեք, ոչ մի պատճառ ընդունելի չի։
Այսօր Ազատության հետ զրույցում քաղաքապետի խորհրդական Ալիկ Գևորքյանը ասաց, որ ուղևորափոխադրող ընկերությունները արդեն զգուշացված են եւ ապագայում նման բան չի կրկնվի։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը ոչ լիարժեք սպասարկում իրականացնի, ապա կդրվի պայմանագիրը խզելու հարցը։
Քանի որ նրանք պայմանագիր են կնքել եւ պարտավորվել են, թե լինի ամառ, թե լինի ձմեռ, թե լինի աշուն, սպասարկեն ոնց որ կարթնա։ Նրանց ոչ ոք չի ասել, որ ձմռանը դուք պետք է ընդադրեք ձմեռային անվադողեր չունենայիք։ Նրանք պարտավոր էին ունենալով, նրանք պարտավոր էին ձեռք բերելու եւ այսօր եթե ձմեռան իրենք ձմեռային անվադողերով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական հարցերին, ուրեմն նրանք պարտավոր են մինչեւ այդ մտածել եւ ստեղծել այդ ֆինանսը, որպեսզի կարողանան ձեռք բերել։ Իսկ եթե վերագրում են նրանք սակագնի հետ կապված, բացարձակ մենք չենք վերագրում։
Քաղաքապետի անսպասելի զայրույթը վճարում ենք 100 դրամ շարժման նախաձեռնողների Սուրեն Սահակյանի կարծիքով ընդամենը շոու է։ Նա հիշեցրեց, որ ամեն տարի առաջին ձյան ժամանակ նույն իրավիճակն է ստեղծվում եւ քաղաքապետը վաղուց պետք է արձագանքեր։ Բացի դրանից, նման բարդությունների առաջացման մեկ այլ պատճառ է այն, որ շատ երթուղիներ չեն ապահովում պայմանագրում նշված մեքենաների քանակը, ինչը նույնպես պարտավորությունների խախտում է։
Կարծում եմ, դա Տարոն Մարգարյանի խաթարված հեղինակության վերականգնման փորձեր,
այսինքն երկու
հայտարարություն, որովհետև դրանից առաջ ուղևորափոխադրողները, ես ուղևորափոխադրողները ասելով հասկանում եմ, թեկուզ եթե ոչ Տարոն Մարգարյանի, Տարոն Մարգարյանի թիմը, հա, հայտարարել են, որ առաջի ձյան հետ մենք կանենք, քանի որ անարդյունավետ էր կանգնելը, հետևաբար Տարոն Մարգարյանը այսօր որոշեց ճգնաժամանել։
Տարոն Մարգարյանի երեք հնչեցրած զգուշացմանը ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը ծանոթ չէր։ Ծանոթանալուց հետո ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ իրենց դեռևս քաղաքապետարան չեն հրավիրել։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում երթուղայինների թերի աշխատանքին, Եղիազարյանը ասաց, որ իհարկե դա իրականություն է, իսկ պատճառը այն է, որ ներկայումս մեքենաները երթևեկում են ամառային անվադողերով և նոր տեղումների դեպքում կրկին խնդիրներ կառաջանան։ Ձմեռային անվադողեր գնելու համար գումար չկա, իսկ միակ լուծումը ուղևարձի բարձրացումն է։
Այո, այդ բոլորի տակը ուղևարձն է։ Ուղևարձը չի հերիքում, որպեսզի այդ բոլոր ծախսերը ընկերությունները կատարեն։ 100 դրամ ուղևարձով մեկը կմահանա փետրվար ամսին, ընկերության մասին խոսքս, մյուսը մարտ ամսին, մյուսը ապրիլին, եւ այդպես շարունակական։
Ի դեպ, Եղիազարյանը ասաց, որ Երևանի քաղաքապետարանից արդեն հուսադրել են, որ տրանսպորտի ուղևարձը քննարկող հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենա այս ամսվա ընթացքում, որի ժամանակ էլ կսահմանվի ուղևարձը։ Ուղևորափոխադրողների միության նախագահը շեշտեց, իրենք կարող են գոյատևել միայն 200 դրամ ուղևարձի դեպքում։ Վճարում ենք 100 դրամ շարժման ակտիվիստները այս ամենը շոու են համարում, իսկ այս պատճառաբանությամբ գնի բարձրացման դեպքում իրենք կրկին դուրս կգան փողոց։ Բացի դրանից, այժմ քայլեր են իրականացնում ուղևարձի խնդիրը համակաղակային հանրաքվեի դնելու և վերջնականապես այն կարգավորելու ուղղությամբ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավտոճանապարհների սառցակալման պատճառով ավելանում է նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, ինչը իհարկե բնական է, բայց արի ուտես, որ ապահովագրական ընկերությունները, որոնք ամեն ամիս վարորդներից գումար գանձելու դիմաց պարտավոր են վճարել նրանց ծախսերը, հենց այս լարված օրերին խիստ թերանում են, թե ինչպես և ինչու, Լիանա Մնացականյանը կպատմի։
Կիրակի օրը տեղացած ձյան պատճառով հանրապետության ողջ տարածքում ավտոճանապարհային վթարների թիվը կտրուկ ավելացել է, սակայն ապահովագրական ընկերությունները շատ դեպքերում պարզապես չեն ներկայացել վթարի վայր։ Բազմաթիվ այլ դեպքերում ապահովագրողները ներկայացել են մեծ ուշացումով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մի վարորդ պատմեց, որ վթարից հետո ձյան տակ շուրջ 2.5 ժամ սպասել են ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչներին, սակայն նրանք այդպես էլ չեն եկել։
Ժամ 5 հեռախոսով զանգում ենք, որ վերցնեն, չէին վերցնում։ Վթարից հետո ճանապարհը փակել էինք ու տենց սպասում ենք ուղիղ 2.5 ժամ։ Այդպես էլ չպատասխանուց հետո մենք մեր ուժերով մեր հարցերը փորձեցինք լուծել ու ճանապարհը բացեցինք։
Երիտասարդը նշում է, որ վթարի համար մեղավոր վարորդը պարտավորվել է փոխհատուցել վնասը, մինչդեռ դա պետք է աներ ապահովագրական ընկերությունը, որին 1 տարվա սպասարկման համար պարտադրված վճարել են 30-ից 40 հազար դրամ։
Տարվա մեջ երևի ձմեռն են ակես պետք գալի որը որ զանգում է, չեն պատասխանում, էլ ինչ դա պետք։
Ապահովագրական ընկերություններից միայն Ինգու Արմենիան արձագանքեց մեր հարցմանը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք եղել են դեպքեր, երբ չեն պատասխանել զանգերին կամ չեն մեկնել վթարի վայր, ընկերության մարքեթինգի մասնագետ Արմինե Մարկարովան պատասխանեց։
Նմանបាន բացառվում է, որովհետև մենք ունենք Սուրջորիա զանգերի կենտրոն, որը բազմաալիքային, այսինքն դուք եթե զանգահարում եք, միանգամից նանում եք զանգերի կենտրոնի մասնագետը վերցնում հեռախոս։ Բնական է, որ օբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր է, որ ավելի ուշ մոտենա։ Ընդհանուր առմամբ 82 դեպքերից առավելագույնը 3-ի դեպքում է եղել, որ առհասարակ ուշացում գրանցվի։
Ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Օհանջանյանը նշում է, որ առաջին ձյունը արտակարգ իրավիճակ էր ստեղծել Երևանում և միջպետական ճանապարհներին, վթարների թիվ ավելացել է մոտ 8 անգամ։ Եթե մյուս օրերին գրանցվում էր մոտ 150 վթար, ապա առաջին ձյան ժամանակ դրանց թիվ անցել է 1000-ը։ Ապահովագրական ընկերությունների շահերը պաշտպանող ասոցիացիայի նախագահը խոստովանում է, որ ընկերությունները պատշաճ չեն կարողացել սպասարկել հաճախորդներին։
Բնականաբար ապահովական ընկերությունների ռեսուրսները որպես կանոն նախատեսված են հենց այդ քանակի փոքր ապահովագրական սպասարկելու համար, եւ ցանկացած նման կոլապսային իրավիճակ բնականաբար նաեւ պետք է լարվածություն։ Շատ ժամանակ, քանի որ ինքնակետի պատկերս միշտ լարվածություն իր քանակի
Անդրանիկ Օհանջանյանը սակայն նշում է, որ դա միայն իրենց թերացումը չէ։ Եթե պետական մարմինները ժամանակին կատարեն իրենց աշխատանքը, նման իրավիճակից հնարավոր կլիներ խուսափել։
Ստացվում է, որ համապատասխան մարմինները պատրաստ չեն, համապատասխան աղի աղոզի տրանսպորտի կամ տեխնիկայի աշխատողների քանակ չկա եւ այլն, եւ ունենում ենք այն պատկերը, ինչ ունեցանք օրեր առաջ։ Դա արդեն կարծես թե սովորական երևույթ է դառնում, բայց հավաստիացնում եմ, որ վայրը մեկը խնդիր չունենա, թե դեպտերյանը ցերիանցանը արել են մուապական ինքնություն չի գաղացել դեպքի վայժամանեն, անհուսված կարող ասել ունեն խնդիր չունենա։
Բարորդներին անհանգստացնում է ոչ միայն ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքն, այլև ճանապարհների վիճակը։ Ձյան դեպքում դրանք ժամանակին չեն մաքրվում, բակերի մասին անգամ խոսք լինել չի կարող։
Դեկտեմբեր եղել, որ ուշացումով են մտածել,
ոչ մի ձեր նորմալ չկա, թերի ասա։
Ինչու՞։
Որը պատրաստ չէ ներդրել։
Ոչ այնքան թերի է, սարթակալ է դա։
Ամառը իշխանել եմ, հիմա երկու են կանալ լինում։ Ես չեմ տեսել, թե արենք մեկը գա շենքի հայատները բանում արքի։
Գլխավոր փողոցները մաքրում են, երկրորդական սահ փողոցները սառույցի մեջ կորած։
Երևանի կենտրոնի բնակիչներից մեկը դժգոհեց, թե բակերի սառույցը միայն գարնան արևից է հալվում։
Երեք հենց այստեղ ընկել եմ ես։ Ինչ ախլացնել, ինչ մաքրել, ինչ նշանակել։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին լսենք մեր ռադիոկայանի մշակութային անդրադարձը, որը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Այս տարի բոլոր ստեցագործական միությունները համագումարներ հավիրեցին կամ վերընտրելով կամ թարմացնելով ղեկավար կազմը։ Միություններից ամենավերջինն այս տարի նկարիչների միությունն է, որի համագումարը տեղի կունենա առաջիկա երկու շաբթի օրը՝ դեկտեմբերի 16-ին Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնի դահլիճում։ Ստեցագործական միությունների շարքում նկարիչների միությունն ամենամեծն է։ Նա անդամների թվականակի առումով ավելի քան 1000 անդամ ունի, որոնցից մոտ 700-ն էլ հաստատ կմասնակցի համագումարին, հավաստիացնում է միության նախագահ Կարեն Աղամյանը։ Հավանաբար այս անգամ ևս նրա թեկնածությունը կառաջադրվի, ինքն էլ համոզված է, որ դեռ անելիքներ ունի։
Ամենակարևոր խնդիրը մեր համար Հայաստանում չկա ստեղծագործողի մասին եւ ստեղծագործական միությունների մասին օրենք։ Առանց սրան մեր այստեղ Հայաստանում գործունեությունը շատ խղճուկ վիճակ է։
Վերջին անգամ նկարիչների միության համագումար տեղի ունեցել 5 տարի առաջ, բայց ինչպես շեշտում է Կարեն Աղամյանը, իրենք հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը չեն խախտել։
Մի նոր խնդիր չունենք, քանի որ բացի այս 5 տարուց 1-2 տարի մեկ արել ենք կոնֆերանս ըստ օրենքի, պահպանել ենք օրենքը։
Ասում էր, ըստ կանոնադրության 2 ամիս 1 վարչության նիստ պիտի հրավիրեն։ Հրավիրել են տարվա մեջ ավելի շատ, որովհետև գործ ունեին անելու։ Ասում է Կարեն Աղամյանը, նա նախագահում է ուղիղ 15 տարի նկարիչների միությունը 1998 թվականից։ Այդ տարի վերհիշում է նախագահ 11 թեկնածու կար։ Հետագա համագումարների ընթացքում իհարկե նրանց թիվը նվազեց, բայց այս անգամ միության անդամներից առնվազն 5-ը պատրաստվում է մրցակցել Կարեն Աղամյանի հետ։
Նկարիչների վիճակը շատ ծանր է, ինչու՞ համար։ Ամեն օր համարյա մոտս գալիս են, որ փող չսուված են, իսկապես սուված են, թոշակ չունեն։ Ինչու՞ չունեն թոշակ։ Ուրեմն նկարիչը պետք է անտեր մնա այս երկրում։ Պետությունը ասում է, որ չունենք COVID, դες չպետք է լինի։ Ես ստանում եմ թոշակ, քանի որ ես աշխատել եմ գյուղատնտեսական դատարական ակադեմիայում եւ այլ աշխատում։ Բայց նկարիչը չի աշխատում, չէ՞։ Նկարիչը ստեղծագործում է։
Ամենակարևոր բանը, որ ձեզ հաջողա անել, ո՞րն է։
Շատ բաներ կա, բայց մի հատ հիշեմ, լավ, Հայաստանն այն երկիրն է, որտեղից կերպարվեստի գործերը արտահանելը անիմաստ մի բան էր դարձել, այսինքն ես իմ ստեղծագործությունը եթե ուզենայի տանել Փարիզ ցուցանելու, ես պետք է գնայի թույլատրություն հանեի կուտրոյի նախարարության համապատասխան կառույցից, գումար վճարեի, այնտեղ պիտի գնահատեին այդ իմ նկարը 20% պիտի վճարեի, նոր դուրս գայի, թե մեր օրեր եւ այլ խայտարակություն աշխարհում դից բան չկա։ Ես կարողացա այնպես օրենքը հիմա թույլ տալիս ազատ արտահանել եւ ներմուծել արվեստի գործերը, այնպես ինչպես բոլոր երկրներում։
Այսօր հայելի ակումբում էլ հյուրընկալվել էր անվանի քանդակագործ Ֆերդինանդ Արաքելյանը։ Նա նույնպես նկարիչների միության անդամ է եւ նրա կարծիքով այո, Կարեն Աղամյանն իսկապես շատ գործ է արել միության համար, բայց նա նաեւ համոզված է, որ սխալ է, երբ 2 անգամից ավել է տրվում այս կամ այն միությունը ղեկավարելու հնարավորություն։ Եվ ոչ միայն միությունները, թեկուզ գյուղապետ 2 անգամից ավելի չի կարելի ընտրվել, ասում էր Ֆերդինանդ Արաքելյանը։
2 անգամ նստելուց հետո սա վեճելա, վեճա բերում, սա բերում է մարդկանց տհաճ մոտեցում, մեկը ուզում է մտնել, նա ղեկավարը այսօր ցանցը մեծ է, օգնում են իրան, էլի մնում է, էլի մնում է, դա ճիշտ չի։
Ինչու են ուզում նա։
Գիտեք, մարդ թույլ տվեք ասեմ, չեմ ուզում ասեմ, մեծամեծները համաշխարհային արվեստում եւ գրականության մեջ բոլորը փառասեր են։ Շ շատ քիչ մարդ կա, որ փառասեր չի, այդ քիչ մարդիկ էլ չեն հասնում ուտեղ, մարդիկ արդեն այդ կոմֆորտը իրենց դուր է գալի, ամեն տեղ գնում են, ամեն տեղ նստում են, ամեն տեղ դա իրենց դուր է գալի։ Հիմի ֆինանսական անգամ չկա, որ կան կոմունիստների ժամանակ, էր կոմունիստների ժամանակ բոլոր միությունները հարուստ էին, այն ժամանակ կար լուրջ ֆինանսական խնդիրներ եւ դրա համար կարճում են։
Առհասարակ Ֆերդինանդ Արաքելյանի խորին համոզման բոլոր ստեղծագործական միություններն իրոք բարեփոխումների լուրջ կարիք ունեն, որպեսզի հնարավորինս կարողանան աջակցել արվեստագետներին, եւ խոսքը բոլորովին էլ նյութականի մասին չէ։
Սատար կանգնել նկարիչներին, այսինքն բոլոր միությունների մասին է խոսքը։ Արվեստագետը այսօր շատ ծանր դրության մեջ է, հոգեբանական, միայն նյութական չէ։ Միտը ասվում է, որ հոգեբանական շատ ծանր դրության մեջ է։
Ինչու
երկրի վիճակից է գալիս, երկրի վիճակից։ Վերջնաշով ինչ բան արվեստը, արվեստը ընկալում է նկարիչը, ընկալում է գրողը, հետո նոր վերադարձում է ժողովրդին, չէ, ընդհանրացնելով, գեղեցկացնելով վերադարձում է։ Այս ընկալելու տեղը շատ տխուր է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, Վարկյաններ անց մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի ծրագիրը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։